Uzvelkot atstarojošu vesti, ķiveri un speciālus darba zābakus, dodos uz vairākus gadsimtu seno Rīgas pils kastelu, jeb veco daļu. Tās dienvidu korpusu, jeb celtnes labo pusi, jau uz pili skatās no krastmalas, jau pusotru gadu restaurē. Staigājot pa būvlaukumu, vietumis ir jāpieliecas, lai izietu cauri ejām, virs kurām ir kādas pagaidu konstrukcijas. Tā kā remonts aktīvi rit, viss ir noklāts ar putekļiem. Uz grīdas daudz viet ir skaidu plāksnes, tāpēc nemazāk liela uzmanība jāpievērš arī, lai neaizķertos. Mērķis ir saglabāt pils vēsturiskos mantojumus un izveidot mūsdienīgas telpas Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejam, kas pēc postoša ugunsgrēka 2013. Gada vasarā atrodas pagaidu telpās Brīvības bulvārī. Lai gan kastelu paredzēts atjaunot trīs kārtās, darbi pašlaik notiek divās no tām – remontē kapelu, remteri, jeb ēdamzāli un citas telpas. Nostiprina konstrukcijas, izbūvē inženierkomunikācijas un pārbūvē jumtu. Stāsta valsts nekustamo īpašumu pārstāvis Jānis Ivanovskis Pigits.
Ja mēs skatāmies no tāda restaurējuma pārbūvējuma apjoma, tā ir 1/3 daļa no viskopējā kastēles apjoma, un darbi ir pusē. Iespējams, ir kaut kādas novirzes pirmajā kārtā, jo daudz kas procesā no tāda arholoģiskā viedokļa lietas tika atklāts, bija nepieciešams diezgan būtisks izmaiņas projektu risinājumos. Mēs ceram, ka nekāda cita pārsteiguma vai apgrūtinājuma atlikušajā laikā neradīsies.
Kā ar trešo kārtu?
Trešajā kārtā finansējuma jautājums tas ir. Tas būs iespējams došiem tad realizēt, kad mums kopā ar kultūras ministriju radīsies šādu iespēju šādu finansējumu piesaistīt. Šobrīd atbildes tādas konkrētas nav. Bet tā pamat kodols tāds, kas ir tā kā no apmeklētāja viedokļa interesantākais, būs pirmajā un otrajā kārtā.
Tā kā paliek vēl divas trešdaļas. Ak, Dievs, mana paudze to neredzēs. Ja? Es neredzēju arī šo. Tas viss tika turēts zem grošiem un noslēpumā.
Lai te uz 20 miljoniem eiro vērto projektu paraudzītos no citas skatu punkta, uz interviju Latvijas radio uzaicināja būvniecības ekspertu Juri Biršu. Atrodoties korpusa pagrabstāvā zem gadsimtu senām ķieģeļu velvēm, speciālists ieceri kritizē.
Šeit ir paredzēta droši vien apdara kāda vai nav paredzēta?
Pirmajā otrajā kārtā tās kārtas tiek pilnībā pabeigts tā, lai apmeklētāju un muzejs varētu šīs telpas apdzīvot.
Šitas viss paliks, viņš tiks hidrofobizēts un nogruntēts, un paliks tādu pašu ķieģeļu skati, ja? Un betons? Un kāds būs ies kopā ķieģeļus ar betonu?
Projektētājs ir pilnsabiedrība Rīgas pils kastelas projekts ar arhitektu Reini Liepiņu priekšgalā. Nozīmīgs ieguldījums ir arī restaurācijas speciālistiem, turpina Ilona Markuse no arhitektu biroja Mark Arhitekti.
Nav paredzēts visu hidrofobizēt un apstrādāt šādā veidolā, tās stāps arī paredzēts eksponēt. Visi nostiprināšanas darbi tiek veikti restaurācijas metodēm. Muzejs reiķinās ar to, kādas tās stāpas ir. Grīda būs betona. Tagad var redzēt, šī ir betona grīdas sagatave, ir iebūvēta grīdas kanāli priekškomunikācijām un būs arī jauns grīdas slānis.
Kājas sals. Darbinieki visi dabūs reumatismu. Un tas ir vispār šie skaistās salatnīgās ķieģi. Viņš ir ļoti vecs, tas ir 500 gadi, ja? Varam redzēt?
Jā.
500 gadi. Un betons. Jums jāsaka, skatoties augšu, apakšu neskatoties. Tas ir 20. Gadsimts.
Līdzīgi kā citus būvu objektus, arī šo ietekmē Ukrainas kara radītais celtniecības materiālu trūkums un cenu kāpums. Būvu uzņēmuma LNK Industrijas vadošais darbu vadītājs Valdis Čerpakovskis atzīst, ka materiāliem cenas pieaugušas par 30%, turklāt dažas no tiem piegādātāji sola atvest tikai pēc mēneša vai pat diviem. Visu nepieciešamo tagad pasūta vienojoties bez striktiem līgumiem, un tā kā cenas nepārtraukti svārstās, celtnieki ar piegādātājiem par izmaksām vienosies pēc tam, kad materiāls būs pieejams. Neatkarīgi no grūtībām, darbus paredzēts pabeigt savlaicīgi. Renovējot viduslaiku pili, negaidīti izdodas atrast vēstures liecības, turpina Čerpakovskis.
Bēniņos mums bija jāizvāc aptuveni metru bies aizbēruma slānis. Nu, tur tad arī nāca ārā visādas tādas sadzīves priekšmeti. Dažādas pudeles, trauki, avīzes, Ulmaņa laika vēlēšanu biļetes. Tad, kad atsedza vienu aili, tur celtnieki tajā laikā, aptuveni 1920. Vai 30. Gads tas bija, tur arī bija tāda vēstule atstāta nākamajam paudzēm, pilnīgi maize nolikta, un tas celtnieks arī tur tādā patriotiskā valodā novēlējumu uzrakstījis tiem, kas atseks to. Nu, tur stāsts, ka ticiet sev, ticiet dzimtenei, lai latviešu valoda mūžam skan un Daugava mūžam tek, kaut kas tādā līdzīgā stilā.
Pils kastelas dienvidu korpusu plānots pabeigt līdz 2024. Gada vasarai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.